Salam, sabahınız xeyir olsun. Həftənin ilk iş günündə Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizə. Sizinlə xəbər ətər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bugün verilişi biz aparacağıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı və həmkarım Ülviyə Əsədzadə. Bugün yanvarın 28-ci 2008-ci ildə sinoptiklərə görə Bakıda bugün cənub-qərb küləyi əsəcək. Gün ərzində paytaxtda yağmur düşəcəyi gözlənmir. Temperatur isə 7-9 dərəcə olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava necə olacaq? İndi Ülviyə bu haqda məlumat verəcək.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək, ara bir külək güclənəcək. Temperatur 5-10 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə xəbərlərin vaxtıdır.
Jurnalist Mirzə Səkid aclığı həbsdə bugün də davam elətdirəcək. O, saxlanma şəraitinə etiraz edir. Bugün Ədliyyə Nazirliyi jurnalistin müraciətinə baxmalıdır.
Livanda polis toqquşmada həlak olan 8 nəfərə görə bugün matəm elan olunub. Dünən paytaxt Beyrutda adamlar elektrik enerjisinin fasilə ilə verilməsinə etiraz edib, küçələrə çıxmışdılar. Polis zor işlədib.
Minlərlə fələstinli Misirdən Qəzəyə geri qayıdır. Misir hökuməti qida məhsullarının qiymətini qaldırıb ərzaq qıtlığı yaradıb.
Bugün İndoneziya diktatoru Suhartonun dəfn mərasimi olacaq.
Və xəbərlərdən sonra Nəqliyyat Nazirliyi sərnişin daşımada islahat aparır. Dayanacaqdan kənarda saxlayan, ayaq üstə sərnişin daşıyan sürücüləri cərimələyir. Nazirliyin bu tədbirini siz necə qiymətləndirirsiniz? Paytaxt nəqliyyatında daha nəyin dəyişməsini istəyirsiniz? Suallarınız varsa bizə zəng eləyin. Qonağımız Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov olacaq. Telefonumuz 436-77-41-dir. İndi də xəbərlər.
Sabah Azərbaycanla Rusiya mübahisəli dövlət sərhədlərini müzakirə edəcəklər. Bugün Azərbaycanın nümayəndə heyəti Moskvaya gedir. İndi Rusiya ilə Azərbaycan arasında razılaşdırılmamış iki sərhəd sahəsi var. Samur çayı ətrafı və Xaçmazdakı dəniz kənarı meşəlik.
Həbsdəki jurnalist Mirzə Səkid aclığı bugün də davam elətdirəcək. Jurnalist 3 gündür ki, aclığı elan edib. O, saxlanma şəraitini etiraz edir. Turan agentliyi yazır ki, koloniyada su yoxdur. Xanımı Reyna Zahidova Azadlıq Radiosuna deyib ki, həyat yoldaşı tələb edir ki, onu xəstəxanaya aparsınlar, özünü pis hiss edir. Ədliyyə Nazirliyinin tibbi xidmətindən isə bildiriblər ki, Mirzə Səkidin müraciətinə bugün baxacaqlar. Mirzə Səkid müxalif yönünü Azadlıq qəzetində işləyirdi. Hakimiyyəti kəskin tənqid edən şeirlər yazırdı. Onu qanunsuz narkotik saxlamaqda günahkar bilib 3 il iş veriblər. Özü deyir ki, yazılarına görə tutulub. Mirzə Səkid həm də Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun istifasını tələb edirdi.
Mikhail Kasyanov deyir ki, Rusiyada prezident seçkisi məsəki olacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyası keçmiş baş nazir Kasyanovun namizədliyini qeydə almayıb. O deyib ki, 10 minə yaxın imza saxtadır. Mikhail Kasyanov isə hesab edir ki, bu prezident Putinin əməldir. Onun seçkiyə Putin buraxmayıb. Mikhail Kasyanov Kremli açıqça tənqid edirdi. Bu haqda az sonra reportajımızda olacaq.
Türkiyədə Batman bölgəsində 200-ə qədər quş cəsədi tapıblar. Ehtimal var ki, onlar quş qripindən ölüblər. Quşlar Türkiyə Petrolları anonim ortaqlığının ərazisindən tapılıb. Əraziyə giriş çıxışı bağlayıblar. Keçən həftə hökumət Zonguldak ərazisində quş qripi virusunun olmasını təsdiqləmişdi. Azərbaycan Türkiyədən quş əti gətirməyə qadağa qoyub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Minlərlə fələstinli Misirdən Qəzzəyə qayıdır. Onlar Misirə sərhəddi partladıb keçmişdilər. İsrail Qəzzəni blokadaya alıb, əraziyə enerji və dərman buraxmır. Reuters agentliyi yazır ki, Misir hökuməti qida məhsullarının qiymətini qaldırıb, ərzaq qıtlığı yaradıb. Polis fələstinliləri sıraya düzüb sərhəddə aparır.
İsrail isə deyir ki, Qəzzədə humanitar böhran yaranmasına imkan verməyəcək. Baş nazir Ehud Olmert bunu Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasa deyib. Bundan qabaq da İsrailin baş naziri demişdi ki, Qəzzədə blokadanı aradan qaldıracaq. İsrail bildirir ki, Qəzzəyə nəzarət edilən Həmas qruplaşması onun ərazisinə raket atır. Ona görə Qəzzəni blokadaya alıb.
Livanda polislə toqquşmada həlak olan 8 nəfərə görə bugün matəm elan olunub. Dünən paytaxt Beyrutda adamlar elektrik enerjisinin fasilə ilə verilməsinə etiraz edib, küçələrə çıxıblar. Polis nümayişi zorla dağıdıb. 8 nəfər polislə toqquşmada həlak olub. Ölənlərdən biri Şiə yaraqlısı qruplaşmasının Hizbullahın üzvüdür. Beyrutun Şiələr yaşayan rayonlarında gənclər buna etiraz kimi avtomobilləri daşa basıblar. Livanda koalisiya hökuməti deyib ki, aranı qarışdıran müxalifət də onları da İranla Suriya idarə edir.
İndoneziya hökuməti mərhum diktator Suhartonun hakimiyyət dövrünü araşdırsın. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı bununla bağlı İndoneziya hökumətinə müraciət edib. Suharto dünən 86 yaşında vəfat edib. Bugün onu torpağa tapşıracaqlar. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, onun bir sıra qatillərdə əl olub, hələ də silahdaşları məhkəmə qarşısına çıxmayıb. Suhartonun özünü xəstə olduğuna görə məhkəməyə çəkməmişlər. Suharto İndoneziyaya 32 il rəhbərlik edib.
Bugün bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Siz xəbərlərimizi hər saat başı Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Eləcə də azadlıqradiosu.az saytından dünyanın hər yerində həm qulaq asmaq imkanınız var, həm də xəbərlərimizi oxumaq şansınız var.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız xeyir olsun bir daha. Xəbər ətər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
bazarlarda saxta qızıl var. Hökumət qızılın keyfiyyətini yoxlamağa başlayacaq.
Bakıda avtobus marşrutlarında keçirən reydlərin məqsədi nədir? Nəqliyyat Nazirliyi ilə Dövlət Yol Polisi bu şəkildə nəqliyyatda səliqə-səhman yarada biləcəkmi? Qonağımız Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov olmalıdır. Sualı olanlar Bakı büromuza zəng vursunlar 436-77-41 saylı telefona və ya 050-744-1017-yə ismarış göndərsinlər.
Mesajlarınız 11 kontra aparacaq. Əgər sürücülərin də Namiq Həsənova sualları varsa, onlar bizə cəmi bir neçə saniyəli telefon açmaqla o sualları verə bilərlər. Biz yenidən geriyə onlara zəng vuracaq və Namiq Həsənovla əlaqə yaratmağa çalışacaq. Nəqliyyatda daha nəyin dəyişməsini istəyirsiniz? İndiki Nəqliyyat Nazirliyinin bu reydlərindən razısınızmı? Sualımız belədir və hər səhər olduğu kimi bizim mətbuat icmalımız da olacaq bugün. Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımç xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Artıq ona 7 dəqiqə işlədi. Artıq Bakıda yaşayanlar bilirlər ki, Nəqliyyat Nazirliyi reydlərə başlayıb. Sərnişin avtobuslarından bağlı, deməli, dayanacaqdan kənarda saxlayan sürücülər cərimələnirlər. O cümlədən sərnişinlərə artıq icazə verilmir ki, avtobuslarda basa-bas yaransın. Kim ki ayaq üstə sərnişin götürür, həmin sürücüləri də cərimələyirlər. Birazdan bu barədə Nəqliyyat Nazirinin rəsmisi ilə söhbət edəcəyik. Hələlik həmkarımız Maarif Çingizoğlu şəhərdə olub, sürücülərin, deməli, sərnişinlərin bu məsələyə reaksiyasını öyrənib reportaja qulaq asaq.
Hala bazar yatakana neşeyen petbeyle zöyce
şeytöy. Bu kadın gündeli işi budur. O 177 sayılı mikroavtobusta kondoktor işleyir. Deyir, bir neçə gündür sərnişin daşıyan mikroavtobusları yol polisi tez-tez saxlayır. Düzdə hələ bu kadın işlədiyi mikroavtobusu saxlamayıblar, amma onun az çox bildiyinə görə avtobuslar əsasən dayanacaqlardan kənar yerdə saxladıqlarına görə cərimə eləyirlər. Məsələnin nə yerdə olduğundan bələdçilərin xəbəri olmasa da cərimə ödəyib yenidən xəttə çıxan sürücülər hər şeydən yaxşı xəbərdardılar. 39 saylı marşrutda sürücü işləyən Faiq Səmədov deyir ki, 2 gün əvvəl onların xəttində işləyən avtobuslardan 4-ünü cərimə meydançasına aparıblar.
Ayaq üstü adam götürməyə, bu salonun böyük qapısı açılmağı, onun üstündə aparırlar işlə bunu.
Nə qədərdir cərimə bilmirsiniz?
Vallahi 100 manat var, deyəsən 150 manat var.
Təzədən yenə də xəttə çıxırım həmin maşınlar.
Bəli.
Yol polisinin 2-3 gün əvvəl başladığı reydlər ən çox 312 saylı marşruta düşməyib. Dünən həmin xəttdə işləyən avtobusların hamısı cərimə meydançasına aparılıb. Sürücünün dediyinə görə indi onunla 1-2 nəfər işə çıxa bilib.
Aparırlar da, hansı marşrutun hamısını aparırlar.
302 saylı marşrutun sürücüsü Elşən Balayevlə avtobusda rastlaşdım. O da bu səhər cərimə meydançasına aparılan avtobusunun dalınca gedirdi. Deyir, sənədləri qaydasında olsa da onu salonda ayaq üstə sərnişin olduğuna görə saxlayıblar.
Qayda qanunun yardım belə yaratmıyor. Ancaq pul yığılır.
Bax, əgər deyirlər, ayaq üstə aparmayın, bu indi ondan da pis basa basdı. Bunda niyə saxlamırlar?
Əmin, düşdə bəxtə bəxt kimi tutdular.
Sürücü Sahib Əliyev isə çıxış yolunu avtobusu həyatda saxlamaqda görüb. Odur ki, indi işə çıxmır. Deyir, avtobusun sahibi ilə danışıb, ondan gündəlik pul almasın, indi vəziyyətin sakitləşməsini gözləyir.
Hər həm 10 dənə, 20 dənə mından alıb, indi biri də yekə maşını alıb, yatırıb töküb. İstəyir ki, o yekə maşını salsın.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi isə reydləri davam etdirir. İdarədən indiyə qədər cərimə meydançalarına nə qədər avtobus aparıldığını deməsələr də, bir onu bildirdilər ki, sürücülərin nə deməsindən asılı olmayaraq cərimə meydançalarına aparılan maşınların hamısı ilə bağlı problemlər var. Bəzilərinin sənədi qaydasında deyil, bəziləri harda gəldi saxlayır, bir də xəbərdarlığa baxmayaraq salonda ayaq üstə adam aparan da var. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisində deyirlər ki, onların bir məqsədi var, bu da sərişin nəqliyyatda qayda qanun yaratmaqdır. Nəqliyyatçıların Ümumi Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov isə deyir ki, sərişin nəqliyyatının hərəkəti üçün heç bir şərait yaradılmadan birdən-birə sərt tədbirləri əl atmaq istənilən nəticəni verməyəcək.
Bakı şəhərində sərişin daşıma sistemi dağıdılıb, onun bərpası üçün müəyyən qədər iş görülməlidir.
Natiq Ələkbərov deyir ki, bütün dayanacaqlar müəyyən olmalıdır, sonra sürücüyə irad tutulmalıdır ki, niyyət dayanacaqdan kənar saxlayır. Salonda ayaq üstə sərnişin aparılmasını da adi bir məsələ hesab etməyən birlik rəhbəri deyir ki, bu da nəqliyyatın qıtlığı ilə bağlıdır. Bu qıtlıq aradan qaldırılmalıdır ki, belə hallar olmasın. Amma qaldı ki, bu tədbirlərin daha çox Mercedes markalı mikroavtobuslara şamil edilməsinə, Natiq Ələkbərli hesab edir ki, onda bu həmin avtobusların tamamilə yığışdırılması deməkdir. Ancaq sərnişin nəqliyyatın təxminən 60%-nin bu avtobuslardan ibarət olduğunu deyən həmsöhbətim hesab edir ki, həmin avtobusların birdən-birə xəttdən çıxarılması sərnişinlərin yolda qalması deməkdir. Natiq Ələkbərov deyir ki, bu reydlər sərnişin nəqliyyatda səliqə-səhman yaratmaqdan çox kampaniya xarakterli bir işi oxşayır. Bu baxımdan da o, reyd dalğasının uzunmüddətli nəticə verəcəyinə şübhəli yanaşır. Sərnişin daşıyan avtobuslarda səliqə yaradılması sərnişinlərin də ürəyindəndir. Amma onlar da bu səliqənin belə tez yaradılacağına çox az inanırlar.
Səliqə-səhman yaxşı olardı, elə eləsinlər. Çətin ancaq.
İndiyə qədər sərnişin nəqliyyatda xidmətin yaxşılaşdırılmasına bir neçə dəfə cəhdlər olub. Ancaq söz verilən xidmət və səliqə-səhman hələ də hiss olunmur.
Marif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq asdı. Mövzunu studiyada davam elətdiririk. Mövzuya siz də qoşula bilərsiniz 436-77-41 sayılı telefonlarına. Telefon xəttində indi Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov olmalıdır. Namiq müəllim, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Reportajı dinlədiniz, həmkarımızın söhbətini dinlədiniz. Bütün tərəflərin fikirləri var idi. Amma mən sualı biraz konkret qoymaq istəyirdim ki, reydlərin məqsədi nədir və ümumiyyətlə gedişat nə göstərir, proses nə göstərir?
Mən çox sağ olun deyirəm. Bir daha sizin radioya ki, bizim nəqliyyatın problemlərini belə tez-tez işıqlandırırlar. Amma əvvələ ondan başlayayım ki, reydlərin məqsədi doğrudan da nizam-intizam yaratmaqdır sərnişin nəqliyyatda. Sizin sujetdə də qeyd edildiyi kimi həm avtobusların o müəyyən olunmuş dayanacaqlarda saxlaması, eyni zamanda o salonlarda, yəni nəzərdə tutulmayan avtobusların salonlarında ayaq üstə sərnişin aparılmaması, sonra sürücülərin sürücülük vəsiqəsi olmadan avtomaşınları idarə etməsi və digər məsələləri, yəni sözün həqiqi mənasında qayda qanun yaratmaqdan ibarət.
Nəticə var mı? Nəyə nail ola bilirsiniz?
Əlbəttə, nəyə nail olmaq deyəndə ki, ümumiyyətlə son elə 1-2 gündə Dövlət Yol Polisi ilə bizim apardığımız araşdırmalar göstərir ki, artıq o cərimə olunanlar və cərimə olunaraq avtobuslar təzədən xəttə çıxanlar bu prosesə müəyyən qədər riayət eləyirlər. Yəni, yavaş-yavaş yəni nəticəsi göstərir. Mən demirəm, birdən-birə böyük bir nəticə əldə eləmişik, amma hər halda təsir eləyib olaraq psixologiyasına bu cərimələr.
Xəttə dinləyicimiz var, Namiq bəy, qulaq asaq. Xasay bəy olmalıdır xəttə. Buyurun, buyurun, eşidirsiniz.
Salam. Salam,
Rəşim. Sualınızı verin.
Namiq müəllimə sual vermək istəyirəm ki, mənə elə gəlir ki, bu marşrutların o arada götürülməsi əlavə bir rüşvət aşmaq deməkdir.
Niyə?
Mən şahidiyəm ki, rüşvət almaq üçün eləyiblər bunu. Mən şahidiyəm ki, yolda gedirdim dolu adamla, qayı saxladı, pulunu aldı, getdi. Yəni, həmən adama düşürtmədi, cərimə meydançasını aparmadı. Yəni, verilən qanun, qeyri-qanunudur.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Xəsəbə. Buyurun, Namiq müəllim.
Mən çox təəssüf edirəm ki, sərnişinlər bu cür yanaşırlar bu məsələyə. Yəni, biz onların təhlükəsizliyini qorumaq üçün bu addımları atırıq. Yəni, yol polisinin adına belə ləkə gətirmək olmaz. Söhbət cərimələrdən gedir, rüşvətdən getmir. Bu millətin psixologiyası dəyişmir. Valla, adam belə xəcalət çəkir də belə şeylər danışanda. Söhbət qayda qanuna dəvət eləməkdən gedir. Əgər burada bir hər hansı bir belə deyək ki, cərimə ödənilirsə, bunu rüşvət kimi qiymətləndirmək absurddur.
İndi bir şey, bir şey soruşmaq istəyirdi ki, bax bu bir neçə gündə reyd aparılır, bununla belə yenə də avtobusların çoxu, əksəriyyəti, mən konkret danışım, Günəşlidə yaşayıram, həmin ərazidə. Bəli.
264, 265, 316 sayılı marşrutlar. Yenə də sərnişinlər ayaq üstə gedir, basa bastı və hər yerdə də deyək ki, məsələn, konkret Nizami metrosunun qarşısından gedən Günəşli qəsəbəsinin 244 sayılı avtobusda yenə də sürücülər konkret dayanacaqda saxlamırlar. Konkret dayanacaq da yoxdur.
Problem qalır. Mən sizi başa düşdüm. Yəni, Səfər burdan gedir ki, bu hələ ki, total xarakter almayıb bizim bu yoxlamalar. Yol polisinə bildikini. Sizin dediyiniz marşrutları da mən qeyd elədim. Sadəcə olaraq bunların hamısında bir mənalı şəkildə bu yoxlamalar davam etdiriləcək. Kim qeyri-qanuni sərnişin daşıyır ayaq üstə, kim sürücülük vəsiqəsi olmadan avtobusları idarə eləyir. Digərləri, yəni ki, söhbət orada bir neçə məsələdən gedir. Onların hamısı cərmə meydanlarına aparılacaq və cərmələr.
Namiq bəy, üzr istəyirəm. Bayaq Xasay bəyin dediyi məsələyə qayıdım. Siz öz müfəttişlərinizə, öz yoxlayanlarınıza nəzarət eləyirsinizmi ki, onlar belə deyə su istifadə eləməsinlər? Necə eləyirsiniz?
Əlbəttə nəzarət eləyir. Yəni indi bizə zəng edən o vətəndaş Xasay Əliyevdən mən xahiş edirəm ki, əgər bizim orada belə deyək ki, xətt müfəttişləri onun dediyi kimi əgər rüşvət alırlarsa, qoy onların o yanında olan avtomobilin, avtomaşının nömrəsini, həmçinin öz adlarını öyrənib gəlib bizə rəsmi şəkildə
müraciət eləsin. Hara müraciət eləsin?
Bizə, şəxsən mənə müraciət eləsinlər, biz tədbir görəcəyik.
Nəqliyyatla. Bir də siz cərmələrin miqdarını dəqiq deyin, ola bilsin.
Yox, birisi cərmələrin miqdarını biz demirik. Cərmələrin miqdarını dövlət yol polisi müəyyənləşdirmiş. Ona görə də, yəni o xahiş edirəm, bu sualdan onlara müraciət edirəm.
Yaxşı. Namiq bəy, xəttə Nazim bəy olmalıdır. Buyurun, Nazim bəy, sualınızı verin.
Sabahınız xeyir olsun, mən Namiq bəyimi salamlayıram. Onlara bu gördüyü işlərdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Doğrudan da çox böyük işlər görürlər. Mən taksi sürücüsüyəm. Bir dəfə də mən radiosundan çıxıb Namiq müəllimə demişəm ki, mən qəbul eləmirlər şəxsən Namiq müəllim özü. Mən söz verir ki, mən sizi qəbul eləyəcəm, amma bir neçə dəfələrlə getdim, çox hayfım gəldi işlətdiyim o benzinə, işlətdiyim o kontrakt.
Sualınızı verin, Nazim bəy, sualın bağlı müraciət edin.
Sualın beləmsi nədir? Mən lisensiya almaq üçün çox çətinlik çəkirəm də. Ki, bu lisensiyanı alanda taksi üçün, demək orada 10 sənəd lazımdır ki, toplayasan. Bu 10 sənədin 8-ni 8 rəqə hazırlamaq mümkündür. Mən bunları hazırlamışam. Onun 7-ci yazılan sənədi tibbi müqavilə, bunu da almaq mümkündür. Bunu da gecdə olsa almaq mümkündür. Amma orada 8 nömrə ilə qeyd olmuş nəqliyyat vasitəsi üçün dayanacaqlar, vergül. Qarajlar haqqında müqavilə. Hələ müəyyənləşdirilməyib dayanacaqlar var yoxsa yoxdur. Taksilər üçün əlmən bu dayanacaqdan gedirsə söhbət müəyyənləşdirilməyib. Taksi dayanacağı yoxdur. İkincisi, qarajlar haqqında müqavilə. Yoxdur, belə bir müqaviləni almaq mümkün deyil. Heç bir qaraj bu riskə girmir.
Nazim bəy, üzr istəyirəm.
Bu bürokratik əngəl deyilmi? Bax, mən bunu demək istəyirəm. Bunu
İndi cavab verin, tərəf cavab versin.
Qoy telefonla mən sizin cavabı verim. Yəni bürokratik əngəl deyəndə ki, biz bunu özümüzdən kəşf eləmirik. Yəni bu biz Nazirlər Kabinetinin qərarını yerinə yetiririk.
Növbəti dinləyici qoşulur.
Amma əgər sizdən belə deyək ki, yalnız qaraja təhkim olunmamaq barədə sənədə görə sizə lisensiya vermirlərsə, mən sadəcə olaraq yenə deyirəm, təəccüb edirəm. Bəs sizdən əvvəl lisensiyanı necə alıblar, yaxud da ki, sizdən sonra necə alırlar? Əgər lisensiya verilmə prosesi dayandırılıbsa, bu ümumiyyətlə hamıya aiddir. Yox, bəs sizdən əvvəl taksi idarə eləyənlər hansı qarajlara, hansı dayanacaqlara təhkim olunub bu sənədi alıblar? Ona görə əgər doğrudan da sizin təhkə probleminiz budursa, siz müraciət eləyin, lap mən yenə deyirəm ki, hər hansı bir qaraja təhkim olunmasına bağlı biz kömək də göstərə bilərik, əgər sizin probleminiz təhkə budursa. Amma sadəcə olaraq onu bürokratik əngəl yox, qanunun tələb adlandırmaq daha düzgün olardı.
Bir şey də sual vermək istəyirdim, söz taksilərdən düşmüşkən. Bugün şəhərdən çox danışılan söhbət budur ki, şəhərə 3000-dən çox Mercedes markalı maşınlar gətirir. Bax, o tarif müəyyənləşdimi nəhayət və kimlər sürəcək, necə paylanacaq həmin taksilər?
Yox, xanım, indi bu barədə danışmaq bir qədər tezdir, çünki həmin taksilərin gətirilməsi hələ ilk partiya mart-aprel aylarına nəzərdə tutulub. Yenə də deyirəm ki, mən dəfələrlə bunu demişəm mətbuatda, bir daha təkrar edirəm ki, həmin taksiləri özəl şirkət gətirir.
Əgər aydın deyilsə, konkretlik yoxdursa, onda gəlin dinləyicimizin
Əli bəyin sualı var.
Ona cavab verək. Konkret sualı odur.
Buyurun. Əli bəy, sualınızı verin.
Sabahınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun.
Mən əlbəttə ki, belə şeyləri çox alqışlayıram ki, sərnişinlər üçün çox bir şərait yaratmaq xeyli yaxşı. Amma bu sözsüz ki, gözdən pərdə atmasın. Mən buna açıq deyim. Heç bir marşrutda görmürsən ki, indi normalla şəraitdə sərnişin daşınsın. Hamısı bu balıca Mercedeslərdə ağzına qədər doldurub zaman dibinin ayaqlarını ayaqlayaqlaya keçməkdir. Bir-birinə imkan vermirlər ya düşməyə ya minməyə. Məsələn, gedin 106 nömrəli marşruta, axırıncaq sonuqqadan montunu. Baxın, 5 dənə, 10 dənə iri maşınlar, avtobuslar partlayanı diyanır. Nəyin kim? Avtobusları bu qədər sıxlıq yaradırlar özləri üçün. 15 dənə, 20 dənə avtobusun yerinə 10 dənə qoyub, normalını qıraq yenə işlətmək lazımdır. Sonra mən o, məndən qabaqçı bir sərinçinin sözünü cavab verəm, bilər. istiqamət verirəm ki, bəli, avtobuslardan göz qarşısında açıq-açıqına, həyatsızcasına departamentin nümayəndələri sürücülərdən pul alır.
Çox sağ olun, əlbəttə Namiq bəyin mövqeyini eşidək, sizi sonra danışdırarıq.
Mən vətəndaşın mövqeyini o birinci sözü ilə tam paylaşıram ki, doğrudan da avtobuslarda bir qədər vəziyyət gərgindir. Elə bizim də məqsədimiz odur ki, bu xırda tutumlu avtobusları yığışdıraq və onların əvəzinə şəhərə iri tutumlu avtobuslar.
Amma bir şey soruşum Namiq bəy. Bakıda indi yetərincə marşrut var mı, avtobus var mı ki, deyək ki, sərnişinləri normal daşınsınlar, yəni ayaq üstü getməsinlər?
Yetərincə var, hətta bəzən qeyri-legal olaraq xəttə çıxanlar da var. Bizim də məqsədimiz odur ki, misal üçün 80 yerli avtobus gətirdiksə, bu 10-15 yerlik 5-6 avtobusu əvəz edir. Həm bu tıxacların aradan qaldırmasına kömək edir, həm də sərnişinlərin normal gediş-gəlişini təmin edir. Bizim əsas məqsədimiz odur ki, sərnişin təhlükəsiz gedib gəlsin. İndi hər öz nöqteyi nəzərindən buna yanaşa bilər, subyektiv fikirlər söyləyə bilər. Amma Bakı sərnişin nəqliyyatı, üz istəyirəm, Bakı sərnişin nəqliyyat məhdud məsələsi cəmiyyəti ona görə yaradılıb ki, bu prosesləri tam nəzarət altında saxlasın və marşrutların optimallaşdırılması proqramını həyata keçirsin.
Aha, bu aydındır. İkinci sualı da var idi o dinləyicimizin.
Yəni ki, yenə də deyirəm, yenə mən vətəndaşa deyirəm, bu cür halları bilirsiniz, bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər, biz tədbir görək. Bilirsiniz, belə olub dəfələrlə efirdə biz demişik, gəlin müraciət edin, sonra gəlib müraciət edirlər ki, anonim danışırlar. Ona görə də bu tədbir görmək mümkün deyil axı.
Namiq bəy, mən bir şey soruşum.
Bütün işləri bir mənalı şəkildə işdən çıxardaq.
Mən bir şey soruşum sizdən. İndi yəqin ki, departamentin məqsədi bu normal standartlara uyğunlaşdırmaq, keyfiyyəti yaxşılaşdırmaqdır. Adətən keyfiyyət yaxşılaşandan sonra qiymətlər qalxır. Belə bir şey gözlənilirmi?
Yox, yox, qiymət qaldırılır. Ümumiyyətlə bizim səlahiyyətimizə aid olmayan.
Yox, Tarif Şurasına, Nəqliyyat Nazirliyi.
Yox, elə bir müraciət olunmayıb və mən güman edirəm ki, bu il ərzində hələ ki qiymətlərin qalxması gözlənilir.
Başqa bir sualımı verim sizə. Standartlara uyğunlaşdırmaqdan söhbət düşmüşkən, məsələn, dünyanın əksər şəhərlərində, paytaxtlarında nəqliyyat sistemi mərkəzləşmiş, belə deyək, kart sistemi ilə işləyir və yaxud da başqa nağdsız ödənişlər olur. Niyə siz islahatlara məhz belə deyək, ayaq üstə sərnişin dayanmasın kimi faktorundan başlamısınız? Məsələn, bir çox paytaxtlarda sərnişin daşımada ayaq üstə olur sərnişinlər. Amma
mən sizlə razıyam xanım, mən sizlə tam razıyam. Bilirsiniz, bu sərnişin nəqliyyatı, ictimai nəqliyyat elə bir şeydir ki, orada birdən-birə inqilab eləmək mümkün deyil. Yəni, biz bu prosesə bir ildir başlamışız və bu bir il ərzində hələ şəhərə təzə avtobusların gətirilməsi, marşrutlarda müəyyən qayda-qanun yaradılması, yəni, əvvəlki o pərakəndəliyi biz sıfır nöqtəsinə çatdırıb, sonra yüksələn xəttizə başlamışız. Mən üzr istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Yəni, mən bu fikri demişəm. Vaxtilə Almaniya kimi ölkədə inflyasiya gedən dövrdə sərnişinləri tramvayda bilet almadığına görə güllələyirdilər. Yəni, bu faktdir, bu tarixdir. İndi biz durub sərnişinlər sizlə
etməyik ki, nağdsız ödəmələrə keçid nəzərdə tutulur. Nə vaxt olacaq?
Onu deyirəm. Yəni, nağdsız ödəmələrdən, plastik kas sistemləri yalnız müasir tipli avtobuslar gətiriləndən sonra mümkün.
Nə vaxt
yəni,
mümkün olacaq bu tamamilə nəzərdə
tutulur? Ümumiyyətlə, bizdə bilirsiniz, yəni şəhər nəqliyyatının inkişafı ilə bağlı müəyyən proqram hazırlanıb. Bu intellektual idarə etmə sistemi tətbiq olunandan sonra 2009-2010-cu illərdən etibarən biz bu sistemə tam keçə bilərik.
İnşallah.
Yəni, indi hələ ki, o mümkün deyil, indiki avtobuslarda.
Demək ki, gözləməliyik hələ. İlqar bəy var telefon xəttində, sizə sual olacaq. Buyurun, İlqar bəy. Eşidirik sizi.
Sabahınız xeyir, herkese sağ olurum.
Hər vaxtınız xeyir.
Sualım Namiq Məhəmməd. Demək ki, bu taksilərlə bağlı olacaq mənim sualım.
Buyurun.
Bu gələn, gətirilənlər barəsində verilişdə qulaq asdım, tam informasiya yoxdur. Bu yerdə qalanlar, yəni hal-hazırda fəaliyyət göstərənlər, taksilərin halı necə olacaq? Yəni onlara taksimetr mi qoyulacaq, yoxsa onlar ləğm olunacaq, yoxsa
satılacaq? Mən
təşəkkür edirəm.
Ləğm, çox sağ olun suala görə. Mən yəni ləğm olunmaqdan burada söhbət getmir, çünki ümumi gətiriləcək avtomobillərin sayı 3200 olacaq. Yəni bu haradasa təxminən 50% yaxınıdır indiki taksi parkın. Yəni bu hələ qalanlar özü işləyəcəklər. Sadəcə olaraq yeni gətirilən taksilər hansı sistemdə işləyəcəksə, biz köhnələrdə də həmin sistemi tətbiq etmək məcburiyyətində qalacaq. Çünki ola bilməz ki, yarısı bu cür işləsin, yarısı başqa cür. Biz standartlara keçməliyik. İndi heç kəs panikə düşməsin ki, hə, mənim artıq da işimi itirdim, taksi sürə bilməyəcəm və s. Yox, məsələ bu cür qoyulmur. Əvvəla bu taksilər hissə-hissə gətirilir. Yəni, hamısı 3200-də birdən gətirilməyəcək. Eyni zamanda bu gətirilərkən həmin yəni, əhalinin o taksi fəaliyyətinə məşğul olan hissəsinin vəziyyəti nəzərə alınacaq. Yenə də deyirəm ki, bu nəqliyyatda
Hər şey təkamül yoluna gedir. Bu iki il gözləyəcək. Bəzən 20 il gözləmək lazım gələr ki, nəqliyyatda vəziyyət düzəlsin.
Təkcə sonu yaxşı olsun.
Bilirsiniz necə, Fransa kimi ölkədə bir ay, iki ay bundan qabaq gördünüz, nəqliyyat sistemi tam iflic oldu. İtaliyada və s. belə. Yəni, bu ən yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə də bu problemdir. Amma biz birdən belə deyirik ki, hə, keçək kart sisteminə hər şey gözəl olsun. Bu mümkün olan şey. Biz onu arzulayırıq.
Dayanacaqların yerini konkret nə vaxt müəyyənləşdirəsiniz?
Dayanacaqların yeri müəyyənləşdirilib. 430-a yaxın yerdə dayanacaq müəyyənləşdirilib və əksəriyyətində də o dayanacaqlar artıq qoyulmağa başlayıb. Yəqin ki, şəhərə çıxanda siz görürsünüz müəyyən yerlərdə o şəffaf dayanacaqlar artıq quraşdırılıb.
Artıq dinləyicimiz var, o sual vermək istəyir. Esmira xanım, sabahınız xeyir olsun Esmira xanım.
Buyurun.
Sualınızı buyurun.
Mən konkret olaraq 346 saylı marşrut haqqında demək istəyirəm. Biz 5 nəfər ailə üzvüyük, hər gün ondan istifadə edirik. Həftənin 4-cü gündən bugünə qədər keçdiyimiz zülümü dayı nə bilim bilməm kimə deyək.
Problem nədədir?
Problem odur ki, bax, bugün mən aparmışam uşaqları dayanacağı məktəbə yola salım. Düz 8-in yarısından 8-ə 5 dəqiqə qalmışa qədər gözləmişik günəşli istiqamətində gəlməyib. Uşaqlar soyuqdan donurlar. 10 dəqiqəlik yolu biz 2 dənə marşrutla məcbur qalıb yol gedirik. Sabah özüm birinci saat dərsə getməliyəm müəlliməyə. Mən fikirləşirəm ki, indi mən sabah necə gedim ki dərsə?
Marşrutlar gecikir demək istəyirsiniz.
Bəli, yarım saat interval olar.
Namiq bəy, yarım saat interval olar?
Yox, yarım saat interval olmaz. Mən xanımın dediyini qeyd elədim. Artıq burada 346 nömrəli marşrut. Mən mərkəzi dispetçer xidmətinə indi sizin efirdən sonra məlumat verəcəm ki, orada intervalla bağlı məşğul olsunlar. Yəni olmaz ki, müəllimə dərsə gecikdirsin. Yəni əgər burada interval nə qədər nəzərdə tutulsa, o qədər də gəlməlidir. Yəni bizim də elə məqsədimiz odur ki, heç kəs işə gecikməsin. Marşrutlar vaxt-vaxtında gəlir.
Aha. Sürücülərimizin sualı varsa, bizə ismarıç göndərə bilərlər. 744 101 7-dir bizim ismarıç nömrəmiz. Siz bizə zəng eləyin mobil telefonla. Biz sizə dərhal geri yığacağıq və Namiq müəllimlə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Sizə təşəkkür edirik Namiq müəllim, suallarımızı cavablandırırsınız deyə. Başqa suallarımız da var. İndi yəqin dinləyicilərimiz bizə sualları ünvanlayacaqlar. Bu sistemin, bu islahatların gerisi nədir? Növbəti addımın nə olacağı gözlənilir?
Yəni bu əgər söhbət şəhər nəqliyyatından gedirsə, yenidən biz avtobuslar gətirəcəyik. Biz söz vermişdik ki, tutumlu avtobusların sayı artırılacaq. İndi yaxın vaxtlarda Çin-Amerika birgə istehsalı olan iri tutumlu avtobuslar da gətiriləcək. Eyni zamanda islahatların davamı olaraq bu il intellektual nəqliyyat sistemi ilə bağlı çox mühüm addımlar atılacaq Koreyalı mütəxəssislərlə birlikdə. Digər tərəfdən də bu dayanacaqların yerinin müəyyənləşdirilməsi bu il ərzində başa çatacaq. Hamısı həmin dayanacaqlar qoyulacaq ki, avtobuslar yəni müəyyən olunmuş yerdə dayansınlar. Eyni zamanda bu dövlət yol polisi ilə birlikdə başladığımız reydlər davam etdiriləcək. Qeyri-qanuni xəttə çıxanlar, lisensiyasız işləyənlər, sürücülük vəsiqəsi olmadan xəttə çıxanlar cəzalandırılacaq. Digər tərəfdən artıq Milli Məclisə təqdim olunub avtomobil nəqliyyatı haqqında qanun. Orada həm sürücülərin, həm də sərnişinlərin vəzifələri tam konkret müəyyənləşdirilib. Eyni zamanda bir fakt da deyim ki, artıq qanun qəbul olunandan sonra 21 yaşına çatmamış və 3 il avtobus sürmək təcrübəsi olmayan şəxslər D kateqoriyası, sürücülük vəsiqəsi olmayan şəxslər, yəni avtobus idarə edilməyə buraxılmayacaqlar.
Aha.
Bunu indidən bilsələr hazırlaşdıqlar daha yaxşı olur.
Vaxtımız məhdudlaşır. Mən istəyərdim, 2 dənə SMS gəlib, ismarış gəlib bizə.
Buyurun,
gəlin,
buyurun.
Onları qısa cavablandıraq. Bir nəfər yazır Bakıya, Faiq adlı bir nəfər yazır Bakıdan ki, Nəqliyyat Nazirliyi artıq neçənci dəfədir cəhd edir ki, şəhər daxili nəqliyyatda səliqə-səhman yaratsın. Əvvəlcə sürücülərə forma verildi, sonra magnitofonların oxudulması, bayağı mahnıların oxudulması.
Yəqin ki, ismarıcımızın biri də nə qədər avtobuslarda səviyyəsiz mahnıya qulaq asmaq olar.
Həmin o şeylər gəlir ki, yəni bu qadağalar olur, amma sürücülər deyir, yazır ki, yenə də həmin bayağı mahnıları oxudurlar və siqaret də çəkirlər, heç o formalarda geyinmədilər. Nəticə olmadı. Bu dəfə cəhdlər nəticə verəcəkmi? Sual verir Faiq
Bakıdan. Bu dəfə cəhdlər nəticə verəcək. Niyə? Əvvəlki cəhdlər ona görə nəticə verməmişdi ki, o cəhdləri biz eləməmişdik. Yəni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəqliyyat departamenti eləmişdi. O vaxt bu məsələyə biz baxmırdıq. Sərnişinlər də hərdən vətəndaşlara çaşdıran oldu ki, elə bilirlər ki, elə bu işlə əvvəldən biz məşğul olduq. Biz 10 illərlə yığılıb qalmış problemi aradan qaldırmaqla məşğuluq. Yəni əvvəl bu cəhdlər bizim tərəfimizdən olmayıb. Nəqliyyat Nazirliyi istəyir biraz gecdə olsa vəziyyətə kompleks yanaşsın və nəticə olsun. Yəni nəticəsiz işə başlamanın nə mənası var?
Tofiq bəy xəttdə olmalıdı. Tofiq bəy, sabahınız xeyir olsun.
Milləti belə bədbəxt eləməyin ay cəmaət.
Tofiq bəy, sualınızı verin.
Sualım bilirsiniz, salam.
Salam.
Salam. Salam.
Mənim sualım odur ki, Namiq müəllimdən öyrənmək istəyirəm ki, bu marşrutlar, bax, bir dənə mikroavtobus, Mercedes nə qədər gündəlik plan verməlidir liniyaya? Və onlar verdiyi plan ən aşağısı saat 20 Şirvan, 23 Şirvandır. Maşının qiymətini demirəm. Bu adamı başı üstə də aparacaq. Neynəsin? Məcburdur. Bunu yığıb vermək üçün aparmalıdır.
Siz sürücüsünüz, Tofiq bəy?
Mən sürücü işləmişəm, özümə nifrət eləmişəm, indi işləmirəm.
Aha. Siz xəttə qalın görək Namiq bəy nə deyir sizə. Plan niyə belə yüksəkdir? Bu planla necə işləsinlər?
Məsələ burasındadır ki, bu sualı həmin şəxs o
avtobusu belə deyək ki, ona icarəyə verən yaxud da ki, başqa şərtlərlə verən sahibkərə müraciət etməlidir. Yəni planı onlar müəyyənləşdirirlər, biz müəyyənləşdirmirik.
Hansı formada mümkündürmü hökumətin buna? Hansı formada hökumətin buna tövsiyəsi? Bilirsiniz,
mümkündür, biz sahibkarlarla dəfələrlə söhbətlər də aparırıq, yəni müzakirələr də aparırıq. Bu bazar prinsipləridir. Sahibkar o avtobusu alıb gətirsə, o necə deyirlər, o qazanc əldə etməlidir. Amma bəs elə bizim də məqsədimiz odur ki, bu xırda tutumlu avtobuslar əgər rentabel işləmirsə, mənfəətlə işləmirsə, qoy iri tutumlu avtobusu idarə eləsinlər də, bir var bir dövrədə 20 nəfər aparaq, bir də var 80 nəfər aparaq. Elə bu 4 dəfə artıq burada səmərəli artır da. Ona görə istəyirik ki, iri tutumlu avtobuslar olsun ki, onlar da necə deyilə planlaşdırılsın.
Namiq bəy, artıq onun yarısıdır, bizim vaxtımız yekunlaşır. Bəli. Bircə sual, yenə SMS ismarış var idi ki, sabahdan yenə soyuq havalar başlayır, qar yağacaq və yenə də ötən dəfə olduğu kimi nəqliyyat problemi yaranacaq mı? Mümkünsə qısaca cavablandırın, biz xəbərlərimizi çatdırmalıyıq dinləyicilərimizə.
Mən qısaca onu deyə bilərəm ki, yəni sabahdan siz deyirsiniz qar yağacaq, indi bu Allahın işidir, tək yağmasın. Amma
sinoptiklər deyirlər.
Sinoptiklər deyirlər, laf yaxşı. Amma biz bilirsiniz ki, bu dəfəki qar 1935-ci ildən bəri Bakıda belə bir qar olmamışdı və biz bu cür qışa doğrudan hazır deyildik. Amma bu dəfəkindən belə deyək bir qədər ibrət dərsi götürdük və yəqin ki, qar yağsa biz onu qabaqlayıcı tədbirlərlə aradan qaldıracaq.
Aha, təşəkkür edirik Namiq bəy. Çox sağ olun. Mətbuata dinləyicilərə açıq oldunuz. Canlı efirdə bizim
çox sağ bizim qapımız həmişə açıqdır. Telefonumuz.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Namiq Həsənov idi, katibliyin rəhbəri. Azadlıq radiosunun efirində 101.7 FM-də sualları cavablandırdınız. Xeyr, zənglərimiz var. Biz dinləyicilərimizə deyirik, təəssüf edirik. Biz onları qoşa bilmirik efirə. Vaxtımız məhduddur. Amma bizim telefonlarımız 436-77-41-də avtomata qoşulacaq. Siz şikayətlərinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xətt proqramı bu suallara yəqin ki, cavab axtarmağa çalışacaq. İndi də xəbərləri biz qısaca sizin nəzərinizə çatdıraq. Jurnalist Mirzə Sakit həbsdə aclığı bugün də davam elətdirəcək. O saxlanma şəraitinə etiraz edir. Bugün Ədliyyə Nazirliyi jurnalistin müraciətinə baxmalıdır. Livanda polislə toqquşmada həlak olan 8 nəfərə görə bugün matəm elan olunub. Dünən paytaxt Beyrutda adamlar elektrik enerjisinin fasilə ilə verilməsinə etiraz edib küçələrə çıxmışdılar. Polis zor işlədi. Minlərlə fələstinli Misirdən Qəzzəyə geri qayıdır. Misir hökuməti qida məhsullarının qiymətini qaldırıb ərzaq qıtlığı yaradıb. Fələstinlilər Misirə İsrailin blokadasına görə keçmişdilər. İsrail bildirib ki, Qəzzədə humanitar böhranın yaranmasına imkan verməyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Söz verdiyimiz kimi qəzetlərin icmalını sizə çatdıraq. Qəzetlərin əksəriyyəti dünən işləmiblər, ona görə əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışacaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Deməli, Azadlıq qəzetinin əməkdaşını uğurlamaq istəyirlər. Bu məlumatı Yeni Müsavat qəzetinə qəzetin direktoru, Azadlığın direktoru Azər Əhmədov verib. O bildirib ki, hüquq mühafizə orqanlarının özündən qorunmaq istəyirik. Onların əməkdaşını izləyirlər, amma Azər Əhmədov həmin izlənən müxbirin adını təhlükəsizlik baxımından çəkməyib. Əflatun Amaşov Mirzə Sakitin deməli həbsxanadan göndərdiyi ismarıca münasibət bildirib. Jurnalist Mirzə Sakit tələb edir ki, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov istefaya getsin. Amma o deyib ki, Əflatun Amaşov deyib ki, Mirzə Sakitin mənim istefamı tələb eləməsi çox maraqlı oldu. Mirzə Sakitin məsələsini həmişə diqqət mərkəzində saxlayırıq, amma Mirzə Sakit doğrudan da öz şeirlərində etik normaları, prinsipləri ciddi formada pozurdu. Amma mən də bilirəm ki, onun deməli ailəsi çətinlik çəkir, çünki son jurnalistin deməli yerləşdiyi təhsilxana şəhərdən uzaqda yerləşir və ailəsi onunla görüşə bilmir.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, 100-ə yaxın əsgəri don vurub. Bu Azadlıq qəzeti də yer gəlmişkən dünən bu haqda yazmışdı. Qəzet əməkdaşı mərkəzi hərbi hospitala zəng vurub valideyn kimi və oradan ona deyiblər ki, bəli, 50-yə yaxın əsgər gətirilibdi hospitala. Daha sonra amma müxbir jurnalist olduğunu söyləyəndə faktı təkzib eləməyə çalışıblar. Müxbir yazır ki, Azadlıq qəzeti yazıb dünənki sayındakı aldığı məlumatı dəqiqləşdirmək üçün hospitalda olub və xəstəxananın 4-cü və 6-cı mərtəbələrindəki palatalarda həqiqətən də Füzulidən və Beyləqandan gətirilmiş zabitlər, əsgərlər yerləşdirilir. Yeni Müsavat qəzeti buna münasibət bildirir. O deyir ki, bir neçə gün öncə Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Eldar Sabiroğlu faktı təqsib eləmişdi. Bəlkə də onda bunun xəbəri olmayıbdı, amma hərbi xidmətdə hər şey mümkündür. Don vurma da ola bilər, digər hadisələrdə, amma don vurmaya məruz qalan əsgərləri orada burada gizlətmək, onların səhhətinin daha da ağırlaşmasına, şikəst qalmalarına şərait yaratmaq bədxahlıqdan başqa bir şey deyil. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır. Yeni gəlmişəm, bugün qəzetlər az olub deyim. biz yəni cəmi 2 qəzet var idi əlimizdə. Ona görə də biz əsasən yeni müsabaqdan oxuduq məlumatları.
Futbol Plus-dan sizə bir məlumat oxuyum. Mircavadov kuboku Azərbaycana qaytardı yazır Futbol Plus qəzeti. Söhbət Xəzər Lənkəranın birlik kubokunun götürməsindən gedir. Dünən Azərbaycanlılar Sankt-Peterburqda bayram eləyiblər. Oyun deməli qələbəni bayram eləyiblər. Bundan başqa onlar deyiblər ki, Xəzər Lənkəran deyib ki, onlar daha ciddi qələbələrə iddialıdılar.
Bəli, dünən Xəzər Lənkəran finalda Özbekistan çempionu Paxtakoru 4-3 hesabı ilə məğlub eləyərək kuboku qazandı. 2006-cı ildə isə Neftçi bu turnirdə qələbəni bayram eləmişdi. Bir məlumat da Hollandiyadakı şahmat üzrə 20-ci kateqoriyalı beynəlxalq turnir başa çatdı. Sonuncu turda Teymur Rəcəbov Norveçli Magnus Carlsenlə heç-heç oynayıb, Şəhriyar Məmmədyarov isə Macar Peter Lekoya uduzub. Rəcəbov 7.5 xal toplamaqla 3-cü yeri tutub, Məmmədyarov 6 xal yığıb, qələbəni isə hərəyə 8 xal toplayan Aronyanla Carlsenlə bayram eləyibdir. Və bir də deməcilərimizə deyək ki,